Gepleyer adatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sähra. Türkmen döwlet mediýasy Türkmensanyň göwek bakça önümlerini eksport edýän ýurt hökmünde öz pozisiýasyny berkidýändigini aýdyp, şu ýyl 15 000 tonnadan gowrak pomidoryň we hyýaryň daşary ýurtlara iýerlendigini habar berýär. Bu habar Russiýanyň dürli regionlarynda Türkmensanyň onlarça tonna pomidorundan zeherli mör möjeklerin tapylandygy baradaky maglumatlaryň iýdiýanyna gabat geldi. Şu ýyl ýylydyşhanalarda ýetişdirilen 15 000 tonna pomidor we hyýar daşary ýurtlara iýerildi. Bu geçen ýylky görkezijiniň tas 2 sesine baravardır. Şeyle de 7,5 mün tonna soğun hem daşarı yurtlara iyi verildi deyip Türkmenistan Altın Asır web saytı 26. iyunda havar verdi. Havarda yılın başından veri hususi yetişlikteki yıla dışhanalarda yetiştirilen ve daşarı yurtlara ekspert edilen göğük bakça önümlerinin umumu bahasının 15 milyon Amerikan dolarına baravar bolundu hem aydılyar. Türkmenistan'ın senatçılar ve telekeçiler birleşiğinin ova hocalık bölümünün maglumatına göre yurdun çayında öndürülen pomidorun hasılı yerli bağlı adarlaryň talabyny ençemezse geçdi. Ýylyň soňuna çenli ýene adyndan 15 000 tonna göwek bakça önümini ýetişdirmek göz öňünde tutulýar diýilip habarda aýdylýar. Türkmen medeniýeti ýurtda ýetişdirilýän göwek bakça önümleriniň ýokary hilli we tagamlylygy sebäpli olary gyda döwletlerinde şeýlede Russiýada, Gazagstanda, Gyrgyzstanda we Owansanda isleg bildirilýändigini hem belleýär. Şol bir wagtyň özünde Türkmensanyň eksport eden pomidorynyň karantina degişli edilip oňa garşy gadagynlygyň girdilen de barada soňky 3 aý çemesi wagtyň dowamında adyndan 3 gezek habar berildi. 19-njy iýunda Russiýanyň Samara regionunda Türkmensandan getirilen 18 tonnalyk pomidor ýok edildi diýip Russiýanyň Rossilhoznadzor döwlet edarasynyň yerli bölümi habar berdi. 11-njy iýunda Rossilhoznadzoryň resmi web saýtynda bu edaranyň Moskwa, Moskowski we Tulski regionlary boýunça bölümleri Türkmensandan getirilen 18,5 tonnalyk pomidory hil barlygyndan geçirende karantina değişli madanın üstünün açılandığı məlum edildi. 7-ci yunda geçirilen barlıqların neticesinde Türkmen pomidorundan çıkan bu madanın Evrazi İqtisadi Birleşiğinin teritoriyasında bolmadık, tuta absoluta adlandırlayan Günorta Amerikan pomidor güyesüdü anıqlandı deyilip havarda aydıldı. Ağdalyan güyü açık ve yapık meydanda pomidor ekinini zayılayan ve yok ediyen karantina değişli hoplu ziyanlı mörmöcüktürü. 20-ci martta olsa Rusya'nın Rossilhoznadzor edarasının Orenburg regionuna şahamçasının geçiren barlıqlar neticesinde Türkmensandan getirilen 18 tonnalık pomidordan latinçe adı Bimisia tabaça adlandırılan ak kanatlı ziyanlı mörmöcük tapıldı. Olaydı Türkmensanda imit hopsızı oyuncu ilkinci hususu barlıqhanı açıldı. Bu proyekt Birleşen Ştatların Halkarı Ösüş Kuramasının goldumağında Hill Standard Kerhanası tarafından durmuşa geçirilipdi. Birleşen Ştatların Aşavataki İlçhanasının beyanatında berilen maglumata göre täze mikro biologiya barlıqhanası imit önümlerinin barlığı oyuncu təcirçilik hizmetlerini hüdürler. Bu olsa öz yedeğinde yerli öndürcülerin ve ekspert ediyen kârhanaların barlıqhananın hizmetlerinden peydalanıp bilmeğine yol açar. Türkmen hükümeti importun ordunu tutuyan haritleri öndürmek, eksporta arttırmak oyuncu iyidik derli çıkış ediyer. Bunun için tədi yıladışhanaların gurulyandığı olurdun her ayda yüzlerce tonlu göğük bakça önümlerinin hasılının alınyandığı aydılyar. Şeyledi Türkmenistan Altın Asır web saytının çarşenbe günü çap eden havarında Türkmensanın senatçılar ve telekeçiler birleşiginin ağdası Şah Mehmet A. Naife salgılanıp Türkmen göğük bakça önümlerinin Evropa bağdarında hem besteşliğe okuyuplu bolup bilecektiğini məlim etdi. Yönü resmi medya seri işlerinde Türkmensanın ekspert eden pomidorunda ziyanlı mör möcüklerin tapılandığı onun karantina değişli edilendiği barada hedire çenli hiç zat aydılmayar.